Бишкекте саат 10 болду. Бул кечки азаттык. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Кыргызстанда белгилүү аналитик журналист Абдувахит Мониевти белгисиз адамдар сабап кетип, азыр ооруканада.
Анткени бакап акыркы күндөр жалаң эле ушу саясат темасы башкан саясий бейне деген рубрика менен ушу бийликтеги азыркы адамдардын адамдык касиетин ачып бергенге аракет жасап ушундай материал көп жазчуда. Анын душманы ал өзүн жазган сын эле.
Түркиянын Европа биримдигине кирүү үмүтү үзүлүп, өлкө эми өз регионуна көбүрөөк көңүл бура баштады. Кыргызстанда спорт мекемелерин жетектөөгө атка минерлер эмнеге мынча кызыгышат? Урматтуу угармандар, алдыда ушул өңдөнгөн темалар болмокчу. Биздин толкунда калып туруңуздар. Уктуруунун Прага студиясынан мен Жаңыл Жусупжан алып барам. Алды менен соңку кабарлар. Ливанда шайлоочулар парламентке добуш беришти. Иракта америкалык ишкердин өлүмүнөн улам 5 АКШ жараны камакка алынды. Перуда Токой аймагындагы кагылыштан кийин коменданттык саат киргизилди. Келерки жылдагы дүйнөлүк футбол чемпионатына катыша турган 4 өлкө аныкталды. Бул дүйнөлүк кабарлардын кыскача мазмуну алар менен кийинчерээк тааныштырмакчыбыз. Ал эми азыр жергиликтүү жаңылыктарды билсек, Бишкектен түз байланышта Илем Жанузаков.
Рахмат, саламатсыздарбы. Өзбек чекерачылары Кыргызстандын аймагында бир жаранды атып салышты. Кыргызстандын Өзбекстан менен чектешкен достук чегера постунда бүгүн таңкы саат 6:00 чамасында өзбекстандык чекерачылар Кыргызстандын аймагында кетип бараткан жаранга ок чыгарышкан. Мындай маалыматты Кыргызстандын чегера кызматынын төрагасынын түштүк аймагы боюнча орун басары Акылбек Нышанов азаттыкка тастыктады. Аймактык чегера кызматы бөлүмдөгүлөр учурда ок жеген адамдын жарандыгын тастыктоо менен алек болушууда. Ошол себептен анын Кыргызстандын жараны экендигин айтуу али эртелик кылат. Маалыматтарга ылайык, ок жеген адам Кыргызстандын Карасуу шаарынын тургуну 29 жаштагы Улукбек Жороканов экендиги айтылууда. Өзбекстандык чегерачылар ок жеген жаранды дароо өз аймагына алып кетишкендиктен учурда анын амансуу экендиги белгисиз. Токтогул суу сактагычын кышка чейин 11 миллиард куб метрге жеткирүү пландалууда. Былтыр кыш алдында бул көрсөткүч 9.16 миллиард куб метр болчу. Өнөр жай энергетика жана отун ресурстар министрлигинин берген маалыматына караганда, мындан ары токтогул суу сактагычындагы суунун өлчөмү жыл сайын көбөйүп 5-6 жыл аралыгында мурдагы калыбына келип калуусу болжонууда. Аталган министрликтин энергетиканы бөлүштүү бөлүмүнүн баш катчысы Марат Чолпонкуловдун азатка билдиришинче, быйыл кышында деле жарыктуу үнөмдүү иретинде электр энергиясы өчүрүү улантылат, бирок жарыктуу өчүрүү былтыркыга караганда 2 эсеге азаймакчы. Электр энергиясына болгон баанын өлчөмү өзгөрүүсүз калат. Аларда экономисттердин болжолунда жарыктын жыл сайын өчүрүлүп жатышы сууну үнөмдөгөнү менен өлкөнүн экономикасына инвестициялык мүмкүнчүлүгүнө таасирин тийгизүүдө. Экономика илимдеринин доктору Айылчы Сарбаевдин азатка билдиргенине караганда, өкмөт колдон келсе жарыкты бир күндө өчүрбөгөнгө аракет кылып, суу сактагыч толугуча кошумча энергия булактарын издеше туура болмок. Кыргызстандын тышкы карызы 2 миллиард 348 миллион долларды түздү. Кыргызстандын каржы министрлиги билдиргенине караганда, ал тышкы карыздардын 58% көп тараптын насиеби берүүчүлөр алдындагы милдеттенме болуп саналып, жалпы суммасы 1 миллиард 378 миллион долларга барабар. Ал эми эки тараптуу насиеби берүүчүлөрдүн алган карыздын өлчөмү 964 миллион доллар түзөт. Кыргызстанга ири өлчөмдө карыз берген көп тараптуу каржы институттары, дүйнөлүк банк, Азия өнүктүрүү банкы, эл аралык валюта кору сыяктуулар. Ошондой эле Орусия, Түркия, Жапония, Германия сыяктуу мамлекеттерден өлкөгө ири суммадагы насиялар келген. Эскерте кетсек, өлкөнүн тышкы карызы жыл башында 2 миллиард доллардын тегерегинде болчу. Ал эми өлкөнүн ички карызы 170 миллион доллардан ашык. Бишкектеги жолдорду оңдоого 500 миллион сом бөлүнмөкчү. Бишкек шаар мэриясы тараткан маалыматка ылайык, учурда жолдорду оңдоо иштери башталды. Бул жылы Ордо калада 15 көчө оңдолору пландалган. Кийинки жумада Бишкек шаарынын борбордук көчөлөрүнүн жээгиндеги жан жолдорду оңдоо иштери да башталмакчы. Булар Кыргызстандын акыркы кабарлар болду. Жаңыл.
Рахмат, Илим Жанузаков билдирди. Эми дүйнөлүк кабарлар. Ливанда шайлоочулар парламентке добуш беришти. Кабарларда шайлоочулардын активдүүлүгү жогору болгондугу айтылды. Батыш колдогон сунни саясатчысы Саад Аль-Харирнин көпчүлүк коалициясы менен Сирия, Иран колдогон шиилердин Хезбулла уюму жана анын шериктерин ортосунда таймаш айрыкча катуу болот деп күтүлүүдө. Добуш бергенден кийин президент Мишель Сулейман шайлоочуларды саясий кырдаалды курчутпоого чакырды. Шайлоо айрыкча бир күндө өткөндүктөн мен абдан кубанычтамын. Бул өлкөнүн коопсуздугу жана мыйзам коргоо органдары үчүн чоң сынак болду. Көп сөздү токтотуп, Ливанды чогуу тикелейли, деди мамлекет башчысы. Иракта америкалык ишкердин өлүмүнөн улам 5 АКШ жараны камакка алынды. Чакан курулуш ишканасын жетектеген Джим Киттерман өткөн айда Багдаддын корголгон жашыл аймагында сөөгү табылган эле. Кабарларда айтылгандай, ал бычак чеп көз жумган. Европа парламентине 19 өлкө добуш беришти. 736 орундуу парламентте борборчул турумдагы партиялар көпчүлүктү түзөт деп күтүлүүдө. Баш аягы 4 күнгө созулган шайлоого эл аз келсе, мигранттарга кастарын тиккен ашкере улуучул партиялардын мүмкүнчүлүгү өсөрү айтылып жатат. Перуда Токой аймагындагы кагылыштан кийин коменданттык саат киргизилди. Чытырман Токойлу Амазонас дубанында полиция жергиликтүү тургундар менен кагылышты. Бийликтер анда 22 тартип коргоочу, 9 демонстрант каза тапкандыгын билдирди. Бирок тургундар түпкүлүктүү элден 30 киши окко учкандыгын айтууда. Ата бабасынан калган жерлерде өкмөттүн мунай газ бургулоо планын айыптаган тургундар нааразылык акциясын жума күнү баштаган эле. Келерки жылдагы дүйнөлүк футбол чемпионатына катыша турган 4 өлкө аныкталды. Алар Жапония, Австралия, Түштүк Африка жана Голландия. Калган оюндарда Иран Түндүк Корея менен тең чыгып, бирок электен өтпөй калды. Азербайжан Уэльске 1-0 эсеби менен уттурду. Алматыда Англия Казакстанды 4-0 эсебинде жеңип алды. Бул азаттыктан соңку кабарлар болду. Эми аба ырайы менен Алия Абдыкадырова.
Аба ырайынын маалымдоо борборунун шашылыш билдиргенине караганда, эртең 8 июнда Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда жана тоо этектеринде нөшөрлүү жаанга байланыштуу сел жүрүү коркунучу бар. Кыргызстандын айрым жерлеринде өткүн өтүп күн күркүрөйт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрден айрым жерлерде 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы: Чүйөрөндө түнкүсүн 9-14, күндүзү 22-27 даража жылуу, Талас облусунда түнкүсүн 7-12, күндүзү 21-26 даража, Баткен өлкөмдө түнкүсүн 7-12, күндүзү 20-25, Ош, Жалал-Абад тубандарында түнкүсүн 8-13, күндүзү 21-26, Ысык Көл ойдумунда түнкүсүн 7-12, күндүзү 18-23, Нарын аймагында түнкүсүн 5-10, күндүзү 19-24 даражага жылуу болот. Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 12-14, күндүзү 24-26 даражага жылуу. Алия Кадырова, Бишкек.
Бул кечки азаттыктан Жаңыл Жусупжан күндүн башкы темаларына кайрылсак, оппозициячыл маанайдагы ачык саясат гезинин кызматкери Абдувахап Маниевди Бишкекте белгисиз бирөөлөр сабап кетишти. Гези жетекчилиги муну журналисттин кесиптик ишмердиги менен байланыштырышууда. Сөздү Бишкектен Шайырбек Эркин уулу улантат.
Журналист Абдувахап Маниевге кол салуу 2 күн мурда, жума күнү кечки саат 9:00 чамасында Жаш гвардия Токтогул көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Ачык саясат басылмасынын башкы редакторунун биринчи орун басары Рыскелди Момбековдун айтымында, анын алдында Мониевке белгисиз бирөөлөр телефон чалып, маанилүү маалымат бар деп жолугушууга чакырган. Белгиленген жерге барган журналистти кимдир бирөөлөр сабап кетишкен. Бул кол салуудан жаракат алып, бети башы көк ала болгон Абдувахап Мониев учурда республикалык ооруканада дарыланууда. Гезит жамааты бул кол салууну Мониевдин кесиптик ишмердиги менен байланыштырууда. Башкы редактордун биринчи орун басары Рыскелди Момбеков буга чейин Абдувахап Мониев башка ат менен жазган айрым макалалардын автордун дайындар экенин сураган телефон чалуулар болуп, кимдир бирөөлөр аны издеген учурлар болгонун айтат.
Анткени Вахап акыркы күндөр жалаң эле ошо саясат темасы башкан саясий бейне деген рубрика менен ушу бийликтеги азык адамдардын адамдык касиетин ачып бергенге аракет жасап ушундай материал көтөрчүлү. Мен 100% ишенем, ушу журналисттик ишмердиги эле себеп болду. Же эмесе Вахаптын мен жакшы билем, анын башка душмандары болушу мүмкүн эмес. Анын душманы ал өзүн жазган сын эле, башка эч ким эмес.
Айрым талдоочуларда бул окуяны сөз эркиндигине жасалган кысым катары баалашууда. Коомчулукта болсо, соңку жылдарда өлкөдө журналисттерге кол салуу күчө бараатканы байма-бай айтылып келет. Маселен, быйылкы жылдын март айында эле 4 журналист сабалган. Журналисттер коомдук бирикмесинин маалыматы боюнча 2005-жылы журналисттерге кол салууга байланышкан 14, 2006-жылы 12, 2007-жылы болсо 19 окуя катталган. Дал ушул 2007-жылы Ошто журналист Алишер Саипов атып өлтүрүлгөн. Медиа эксперт Бакыт Орунбеков журналисттерге кол салуулардын көбөйүшүн сөз эркиндигин күч менен ооздуктоо катары баалайт.
Ага жооп иретинде башка колунан келбегендиктен күч колдонуп атпайбы, токмоктоп атат да, сабап кетип атышат, атып кетип атышат дегендейчи. Сондуктан бул сөз эркиндигин ошентип күч менен токтотуу же болбосо ооздуктоо катары бааласак болот го.
Укук коргоочу Азиза Абдырасулова да бул окуя Абдывахап Мониевдин журналисттик ишмердигине байланыштуу болгонунан күмөн сана бастыгын, бирок мындай учурда журналист дагы чакырган жерге өзү эле жетип барбастан жанына ишенимдүү шериктерин ээрчите барса болмоктугун, мындай учурда журналисттер коопсуздугун да ойлой жүрүшү зарылдыгын айтат.
Кыргызстан ушундай бир криминалдык тумга көбүрөөк ыктаган убакта ар бир укук коргоочу болобу, ар бир саясатчы болобу, же болбосо журналист болобу, өздүк коопсуздугуга да көбүрөөк көңүл бөлүп, мындай чакырган жерлерде ким чакырып атат, кандай себептер менен чакырылып атат деп жалгыз барбасаң жанына ишеникүү адамдар менен ушундай бир коопсуздукту сакташ керек болуп калды да. Себеби биз өтө криминалдашып кеткен өлкөдө жашап калдык.
Ачык саясат гезитинин жетекчилиги кол салууга кабылган соң Абдувахап Мониев дароо эле милицияга кайрылганын айтууда. Иш күнү болбогондуктан бул окуя боюнча Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынан маалымат ала алган жокпуз. Ачык саясат гезитинин жамаатылуусу бул кол салуу боюнча дүйшөмбү күнү тиешелүү тараптарга кайрылуу жолдорун билдирүүдө. Бишкектен Шайырбек Эркин уулу.
Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Нарын шаарынын батыш ыптасындагы Төшбулак айылында таза суу жок. Кичи автобустар каттабагандыктан айрымдар үйлөрүн бузуп көчүп кетишүүдө. Жергиликтүү калк Борбор Азия университетинин курулушу башталгандан бери тиричилик дагы кыйындагандыгын айтышууда. Университетти курдуруп жаткан Акахан корунун өкүлү айылга күндө атайын машина менен суу жеткирилип жаткандыгын маалымдады. Ал эми жергиликтүү бийликтер аталган университет бүтсө Төш Булакка зыянынан пайдасы көбүрөөк болот деп эсептешет. Нарындан күмөндөр усуп деген билдирет.
Нарын шаарынын батышындагы тектикчилер дээрлик 30 жыл мурда там салууга берилген. Төш Булак деп аталган бул жерде орточо 300 түтүн эл жашап жаткандыгын жергиликтүү тургундар кеп кылышат. Алар жашоо шартын оорлоп бара жаткандыгын билдиришип, июнь айынын башында президент Куронбек Бакиевдин нарынга келэрин эшитишип, жолугушууга дилгирленишүүдө. Эгер бир катар көйгөйлөр аткарылбаса, ачкачылык жарайлашып, жол тосууга чейин бара тургандыктарын билдиришүүдө.
Мен ушул Төш Булактын тургуну Шамалова Сабира. Ушул жерден Төш Булакка жер алганыбыз 81 жылы. Ушул төш ээн талаа эрмечөл болчу. Ушул эрмечөлдөн бизге 400 үйдөн жер берген. Тим эле тиги жок калгансып, сууга жеткен жокпуз. Тетиреки тоонун түбүнөн булактан тамчылаган суудан тосуп, балдарыбыз 2 саат, 3 саатта келет Ташкеге сүйрөп. Мына колунан келгендер монтуп бусуп тамдарын кетип атат. Анан бул булактын суусу тунук жакшы шаар эле булунан кыйналып кысталып алчубуз Акакан дегенге жерди сатып ийип, мына булакты сүстүрүп салды.
Топторуп жыйын кургандардын арасынан Шакен аттуу ардегер жаан суусун ичкенге ар кайсы экендигин белгиледи.
Жаан жааганда Кудайдан тилеп, жаан жааганда чака чайник бүтөн. Өзүбүздү көлкүлдөп суу болгонубузга карабайбыз балам. Ошол эле суу ташып эптеп касан чайдеке куюп алалы дейбиз. Аккан сууда арам жок деп ичип атабыз. Эмне кылабыз анан? Кургак бака болобуз. Кышында болсо өйдө мен чыга албайбыз, машине чыкпайт. Базардан бир мүшө ун сатып алсаң, частный машинелер ушул жерге 100 сом менен жеткирет. Анан эле баягы тоокту жемди эптеп 5 сом 10 сомду кошуп коет деле элди пенсиясын көбөйтүп атабыз, жыргатып атабыз дейт.
Агахан кору бул жерде жаңы жол куруп жаткандыгынан улам тамдар жарылууда деген маалыматтар дагы айтылды.
Акен ушу Төш Булак чөлкөмүнүн жашоочусу, тамдардын баары жарылып, мен эмчесинен былтыр киши чыкырып келиптиги тамдын фундаментин көрсөткөм, мына монтуп жарылып атат деп. Анан эми анысына болбой эле анан бир тилтейген чоң дөңгөлөктүү трактор бар экен, айланайын ал жүргөндө үйдө ири саяктан бери калтырайт экен. Солкулоосу келме келтирип атап, жетиттирип атат. Чыксам чоң трактор ар бери түшүп атыптыр.
Жергиликтүү тургун Асыл Жаманова мындай дейт.
Президент келгенде жолукканга аракет кылабыз. Анан могу жолдун ошо лентасын кесерде биз Төш Булактын элдери жапырт ушул жерге чыгып туруп, ошо лентасын кеспейбиз. Керек болсо ушул жерден да ачкачылык отурган адамдар чыгат.
Мындай пикирлерге айрым жарандар кошулушат.
Мен Султан Алиева күмүш ушул эле Төш Булак участкасынын тургуну болом. Ушул айткан суроолорубуздун баарын аткарбаса, бул Адакандын жолуна келип жана лента кесип атса, ошол ачкачылыкты да жарыялайбыз, таса сууну да чыгармайынча ушул жерге 40 тиске отуп алса лентаны кестирбейбиз.
Мен Мурат Алиев Мамбет Кадыров. Президент келсе бүт баарыбыз көтөрүлүп чыгабыз. Жол тособуз. Болгон проблеманы чечпесин.
Борбор Азия университетинин курулуш иштери боюнча Нарын шаарындагы кампусунун координатору Кубанычбек Сыдыбаевдин айтымында Төш Булакка күнүгө суу жеткирилип жатат.
Былтыр бирке жардам кылганбыз. Эми быйыл деле элге кичине жардам кылалы мо, жол аяктан аяк кызып туруп, жолдун проекти толук бүтүшө деп туруп, бир 5 кубтук бир КАМАЗды койгонбуз. Таптаза тиги суу алып кетип берип атат. Күнүгө бир маал. Ошол жердин жилдери жетиштүү. Анан толук суу маселеси илгертен бери эле аяктыкы чечилбей келген да, союздан бери эле.
Нарын шаар мэринин биринчи орун басары Нурбек Молдокадыров Борбор Азия университетинин бул жерде орун алышы менен Төш Булакта социалдык абал болочокто таанылгыс болуп өзгөрөөрүнө ишеним артат.
Мен ойлойм, бул жерде бул кыйынчылыкта где то бир айдын убакыт саналат. Бир айдын ичинде буюрса Агахан университети жанагы жолдордун баарын салып, асфальттап бүткөндөн кийин ачып, жаңы брусчатка менен жаңы аллеялар салынат, освещение болот. По моему бул жерден Төш Булак эл үчүн только бул жакшы жасап келет да.
дейт Нурбек Молда Кадыров, күмүндүрүсүптеги азаттык нарынын.
Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар, эми эл аралык бөлүмгө өтсөк. Алды менен кабарлардын кыскача мазмуну. Иракта америкалык ишкердин өлүмүнөн улам 5 АКШ жараны камакка алынды. Европа парламентинде 19 өлкө добуш берди. Перуда Токой аймагындагы кагылыштан кийин коменданттык саат киргизилди. Келерки жылдагы дүйнөлүк футбол чемпионатына катыша турган 4 өлкө аныкталды. Ливанда шайлоочулар парламентке добуш беришти. Кабарларда шайлоочулардын активдүүлүгү жогору болгондугу айтылды. Батыш колдогон сунни саясатчысы Саад аль-Хариринин көпчүлүк коалициясы менен Сирия, Иран колдогон шиилердин Хизбулла уюму жана анын шериктерин ортосунда таймаш айрыкча катуу болот деп күтүлүүдө. Добуш бергенден кийин президент Мишель Сулайман шайлоочуларды саясий кырдаалды курчутпоого чакырды. Шайлоо айрыкча бир күндө өткөндүктөн мен абдан кубанычтамын. Бул өлкөнүн коопсуздугу жана мыйзам коргоо органдары үчүн чоң сынак болду. Көп сөздү токтотуп, Ливанды чогуу тикелейли, деди мамлекет башчысы. Добуш берүүнүн мезгилинде тостополонго жол бербөө үчүн 50 000 коопсуздук кызматкери ишке тартылды. 200 эл аралык байкоочулар тобун жетектеген АКШнын мурдагы президенти Джимми Картер жергиликтүү партияларды жана алардын колдоочуларын шайлоо жыйынтыгын кабыл алууга чакырды. Ливандын саясий системасында 128 орундуу парламенттеги мандаттар христиандар менен мусулмандардын ортосунда теңме-тең бөлүнөт. Шайлоо жыйынтыгы бүгүн кечтен тартып чыга баштайт. Европа биримдигине мүчө болуу үмүтү суу параткан Туркия эми коңшулары менен тыкыз мамиле түзүү аркылуу аймактык зор күч болууга ынтызарланууда. Коомдук сурап билүүлөрдүн натыйжасына ылайык, Туркияда калктын Евро биримдикке мүчө болууга кызыгышы да күн сайын төмөндөп баратат. Жагдайга Истанбулдан Аким Өзгөн кайрылат.
Өзгөчө Германия жана Франциянын каршылык көрсөтүүлөрүнөн тажаган Туркия өткөндө гана тышкы иштер министри болгон Ахмет Давутоглунун тышкы саясаттагы жаңыча демилгелердин чеги ичинде өзүнүн тегерегиндеги өлкөлөр менен мамилесин оңдоп, ошол эле кезде НАТО уюмундагы башкы өнөктөшү Америка Кошмо Штаттарынын да колдоосун алуу аркылуу регионалдык күч болуу жаатында арындуу кадамдарды шилтеп жатканы байкалат. Курулуп бүткөн Баку Тибилиси Жейхан мунай багыты жана курулушу пландалган Набукко өңдүү ири газ долбоорлору аркылуу Каспий жана Борбор Азиянын көйгүтүү ротунун Европага алынып чыгуусунда маанилүү коридор болгусу келген Түркия бүтүндөй Европадан алыстап өз аймагында өзүн обочого камап коерун эч ким күтпөсө керек. 2009-2010 жылдарга Бириккен Улуттардын Уюмунун Коопсуздук Кеңешине мүчө болгон жана июнь айынан баштап бир айга кеңештин төрагалыгын өткөрүп алган Түркия түштүктөгү Сирия, Ирак өңдүү араб өлкөлөрү, чыгышта Иран жана түндүктө Кавказия жумхуриятары анын ичинде Армения менен мамилелерин оңдоп аймакта тынчтыктын жана туруктуулуктун данакери болгусу келгени байкалат. Анкара кийинки жылдарда кыйла солгун тарткан Америка Кошмо Штаттары менен мамилелерин да демейдеги нугуна кайтарууга чечкиндүү көрүнөт. Тышкы иштер министри Ахмет Давутоглу жума күнү Вашингтондо кесиптеши Хиллари Клинтон менен көзмө көз сүйлөшүүсүнөн кийин уюштурулган басма сөз жыйынында бул фактынын астын сызып, Түркия менен АКШнын аймактык маселелерде гана эмес, эл аралык көптөгөн маселелердеги көз караштарынын бири бирине төп келгенин абдан ыраазымын. Мен бул жерге айым Клинтон менен президент Обаманын өткөндө Түркияга болгон тарыхый саякатынын артын улаш үчүн келдим. Вашингтон менен алда канча кеңири көлөмдүү бир мамиле түзүү боюнча бирдей пикирге келдик, деди. АКШнын мамкасы айым Клинтон болсо Түркиянын аймактык тынчтык жана туруктуулук үчүн көргөзүп келаткан демилгелерин алкышын айтып, алдыда биз биргелеше жасай турган далай жумуштар бар. Түркия жана АКШ ошондой эле бүт дүйнө бир топ проблема менен беттешип турат. Бирок биз мүмкүнчүлүктөрдү да көрүп отурабыз. Түркия менен биз ансыз деле кызматташып келдик. Түркияны ПККге каршы күрөшүндө колдоп жатабыз жана Түркиянын Евро биримдикке мүчө болуу мүдөөсүн күчтүү колдоорубузду дагы бир жолу астын сыза белгилей кетким келер эле, деди.
Бул азаттык. Анда уктуруубузду маданий тема менен аяктасак, Кожокелди Култеген жазуучу журналист Абдуламит Матисаков менен баарлашты.
Абдрахмат мырза, мына бүгүнкү күндө эмне деген бир көркөм чыгарманын үстүн иштеп атасыз? Адеген ушуга жооп берсеңиз.
Көк чай деген аңгеме бүттүм. Бүгүнкү күндө жалпы аалам, жалпы биздин коомдун муну кан басым өтө жогорулап тургандыгын мен бир образ менен айтып бердим да. Анткени башка каарман ал тургай коом, ал тургай бүтүндө аалам көк чайга талгак болуп калгандык ушул бир адамдын мисалы аркылуу көрүнөт. Албетте көк чай бул символикалуу мындай алып караганда. Ошентсе дагы бүгүн көк чайдын ролу билгенге абдан баж эткис.
Абдрахмат мырза, мына сиз кезинде телерадио комитетин жетектедиңиз. Мына Кыргыз Туусу гезитине эки жолу башкы редакторлук милдеттерди аткардыңыз. Мына ошол кездеги убакыт, чыгармачылыкка болгон убакыт, бүгүнкү күндөгү чыгармачылыкка болгон убакыт кандай катышта болуп атат? Мамлекеттик кызматты иштеп жүргөн адам чыгармачылыкка кандай деңгээлде аралаша алат экен?
Кожогелди, сен туура баамдагандай, көп энергиябызды биз ошол жетекчилик кызматтарга көбүрөөк жүктөлүп кеткендигин моюндап коюшум керек. Анткени далай адамдар теледе иштеп жүргөндө, газетага келгендер ассалому алейкумден кийин эле абдыке чыгармачылык жагы кандай деп ошондон башташууда. Ал кызмат жөнүндө сураш эмес, кийинки чыгармаңды аңгемеңди качан окуйбуз деп ушундай мени мүдүрүткөн учурлар көп болду. Эми азыр ойлоп көрсөм, ошол кезде канчалык милдет баспасын, жоопкерчилик биздин үстүбүздөн баспасын, бирок ошондо мен чыгармачылык жөнүндө абдан көп ойлонгон экенмин. Ал кездеги адабий процесске мен жакындан аралашып турдум. Өзүм жанагы таразага басып, тараза салмагын аныктаганга өзүм катышып отурдум. Азыр мына эркиндик, студенттерге сабак берип аткан мезгил. Бул жерде чыгармачылыктын башка түстөрү менен, башка багыттары менен байытуу жагы жакшы экен. Маселен, кол жетпеген китептер болду. Мыкты жазуучулардын кийинки чыгармаларын мындай окуп, ошолордун табылгасына, ошолордун стилдерине, ошолордун башка ошого мындай дыкат нокот койгонго убактым болуп калды да.
Мына биздин берүүбүзгө белгилүү акын Бактыгүл Чотурова катышып отурат. Бактыгүл, Абдрахмат Матисаковдун чыгармачылыгы жөнүндөгү жеке өзүңдүн пикириңди айтып өтсөң.
Негизи Абдыкемдин аңгемесин окуйсуңбу, повестин окуйсуңбу, ошол кош аралашып жүргөндөй окуйсуң да. Поштодогу кыздын күтүп атканы да. Ошо кыздым эле өзүм сыяктуу сезилип кетет экен.
Атасынан мурда сен биле турбайсың.
Анан кийин ошондой кабыл аласың да. Автордун чыгармасы өзүң каармандай кабыл алыш демек автордун ийгилиги да. Жанагы палван жөнүндөгү чыгармасы жана коондорду сүрөттөп турган жери, анан айрыкча Ак Коргондогу кыздын трагедиясы эмне деген пашанын. Ошону окуп атып мен ыйлагам биринчи окуганда. Окуяны ошо адамдын жүрөгүнө мындай сүртүп аткандай жазыш ар кимдин эле колунан келе бербейт. Тили өзгөчө. Бул дагы чоң чеберчилик.
Ал эми Абдрахмат мырзага эмне деген бир сурооңуз бар?
Абдыкем азыр айтты, жаңы жанагы көк чай деген аңгемени жаздым деп. Ошол жанагы Ак Коргонду жазгандай, мурунку аңгемелерин жазгандай ошол түштүктөгү тил менен жаздыңбы, же андан бери канча жылдар өтүп кичине өзгөчө болуп адабий тилдин негизин жаздыңбы деп сурайын дедим.
Адабий тил дегенде өзү кандайдыр бир деңгээлде шарттуу нерсе да.
Эгерде көк чай Матисаковдун стилин көрсөтпөсө ал аңгеме өзүнүн ойдогудай жазылбайт. Анткени менин өтө сүйүктүү жазуучу Мырзагапаровдун каармандары ал Мырзагапаровдун өзүндөй. А менин каармандарым да өзүмдөй. А мен дайыма өзүмдү сүйүктүү адамдарымдын, каармандарымдын тилин өзүндө бербесем, ал чыгарма өзүнүн сынына чыкпайт да. Ошондуктан бул чыгармада дагы менин стилим сакталды. Менин өзүмдүн говорум, өзүмдүн баягы сөз байлык дегендин баарын бердик.
Абдрахмат мырза, мына сиздин чыгармачылыгыңызда дагы бир бөлүп карагыз дерсе, баягы шарттуу түрдө көркөм публицистика деп коет экенбиз. Ушул Мырзагапаров, ушул Кубатбек Жусубалиев, Сүймөнкул Чокморовдордун бир көркөм образын абдан бир жакшынакай бердиңиз да. Ошол чыгармалар кезинде жалпы кыргыздын бир мындай бүйрүн кыздыккан чыгармалар болду. Деги эле ушул жанрда дагы иштеп атасызбы, же ошондой сизди куштарланткан инсандар азыр табылбай атабы?
Кыргыз өңү Чокморовдун өңүндөй деген чыгармам чындыгында менин өтө ыйык тумардай кармап жүргөн чыгарма да. Бул өзү көлөмү чакан болгону менен Сүймөнкул Чокморовдун бүгүнкү адамдык жамалын, адамдык бийик-бийик байтеректей касиеттерин мен өзүмдүн стилим менен ачып бергенмин. Мага кайдыгер эмес окурмандар дайым ассалому алейкум дегенде кыргыз өңү Чокморовдун өңүндөй деп ушундай бир учурашуу символикасына айланган да. Анан Сүймөнкул Чокморовдун дагы ачылбай калган менин көз карашымда көп жактар калды. бүгін анын фильмдерін санап қою менен, анын жанарындай бір өксіктерін айту менен, анын кийинки турмушундагы бир жаздын басууларды издеп, бизде журналистикада ушундай бир кесепеттүү бир илдет пайда болду да. Ал адамдын ушунчалык мекен алдындагы айжамалдуу эмгегин айтыштын ордуна анын көшөгөлөнгөн жактарын ачып берүү менен биз окурмандарды тартабыз деген жеңил ойлуулукка кетип атканы мени кейитет. Анткени канча айылынан, кайсы айылынан канча бала бар деген нерсе азыр ак кишинин мүнөзүнө эч кандай көлөкөдө түшүрө албайт. Ошондуктан мен ар бир каарманымды издегенде публистика аркылуу ошол эле Мурзагапаровду, ошол эле Мадазимовду, ошол эле Тапанча Палванды, ошол эле Чайканачы Бакыракени, мен ошолордун биринчи кезекте адамга байкалбаган адамдык жылдыздарын чогултуп алгым келчү да.
Раз ушу Чокмор агай тууралуу айтылып калды. Агайдын сүрөтү басылган 5000 сомдук кыргыз банкнот чыкты. Ушунда сен кандай кабыл алып, кандай абалда болдуң?
Төөм көккө жетти да. Бул кыргыз улут көтөрүлүп кеткендей дүйнөгө тааныткан Чыңгыз Төрөкуловтан кийин ушул Сүймөнкул Чокморов деп бүгүнкүгө чейин мен ошол оюмдан кайтпайм. Ушу бүтүндөй дүйнөгө биздин валютабыз аркылуу ушу биздин искусствонун бийик бир пирамидасын көрсөткөндөй ушундай пикирде калдым. Мен көрөрүм мененчи бирөө айтып атпайбы, эми Абдулла Амид баарыбызга 5000 сомдон бербесең болбой калды деди. Мен ошондо айттым, оозуңузда 5000 сом сизден айлансын дедим.
Абдыке сөздүн күлүн терген жазуучусуң, азыр бирок сөзгө маани берген азайды. Жанагыдай бир томдуктай болгон чоң чоң китептер чыгып атат. Биздин ушул заманда чыгып жаткан китептер кандай пикирде?
Чындыгында эле мурдага караганда азыр бир 10 эсе 20 эсе жазуучулар көбөйүп кеткендей таасир калтырат да.
Биздин жалгыз көзгө басар чоң дүкөнүбүз бар, нуска деген. Мен кээде мындай ай айландырып барып турам, баягы өзүмдүн сүйгөн айылыма баргандай кылып барып келем да, кайсыл автолдор отурукташып орун алды экен дегенде, чындыгында айтайын, ошол жерден кээде бир китепти алып чыкпайм. Аты эл аралабаган автолдордун көлөмдүү сулкуйган китептери чыгыптыр. Чыкканда дагы 4-сорттогу капкабы менен жыйылып турган ундардай болсо, ошондой болуп жыйылып турат. Анан ошондой көрүнүп кеткенде мен ишенесиңерби, ушунчалык төбө чачым дебейин, денем муздап кетти да. Ошо бүгүнкү күндө сөзүбүзгө кылдат, сөзүбүзгө супурадай мамиле кылбагандыктан мынакей биздин адабиятыбыздын деңгээли түшүп калды.
Мынакей сиз ата жөнүндө, эне жөнүндө жүрөккө тийген аңгемелер жаздыңыз да. Атаңыз дагы өтүп кетти, апаңыз дагы жок. Айылга барганда ушу ата апанын орду кандай болот экен? Ушул жөнүндө бир ой толгоп көрсөңүз.
Ушул аябай.
Бирок өзүңүз 50-ден ашкан кишисиз.
Удай жаш берсе 60-ка чыксам да бир атанын бир эненин баласымын деп өзүмдү ушундай сезем. Анткени айыл бул жарыкчылыкка алып келген эки адамдын келбетин, ошо кишилердин элесин берип турат да. Анан барганда, мен айылга барганда биринчи ошол атам менен апам жаткан жерге барып куран окутуп, ошол жерге өзүнүн изаратын жасап, анан келип айылга учурашам да. Айылга учурашканда деле биринчи апамды айтат, биринчи атамды айтат. Эмнегедир мен жөнүндө анан кийин сөз болот да. Бул элибиз бизге кандай бийик этиканы элестетип турат да. Албетте бул дүйнө жалпы армандан турат. Эгерде армандын деңгээлин көксөртөм десең, анда ошо атаң менен апаң жөнүндө жакшынакай чыгарма жазыш керек. Бирок ата менен апа жөнүндө чыгарма жазыш бул дүйнөлүк теманы жазганга тээти, даже андан да бийик.
Урматтуу угармандар, өнөр кана берүүбүздөн жазуучу Абдыламит Максаковдун чыгармачылыгынан кабардар болдуңуздар. Берүүнү мен Кожогелди Култеген алып бардым.
Урматтуу угармандар, сиздер калыс, бейтарап жана заманбап мультимедиа каражатынын Азаттык уналгысынын берүүсүн тыңдап жатасыздар.
Эми Азаттык уналгысынын жергиликтүү шериктери жөнүндө эсиңиздерге сала кетели.
Азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шериктерибиздин толкунунда кармап уга аласыздар.
Бишкекте Окей уналгысы.
Нарында Алмаз Нарын уналгысы.
Ошто Алмаз Ош уналгысы.
Таласта Мост Next уналгылары.
Кызыл Кыяда Роял уналгысы.
Караколдо LW уналгысы.
Кайталайбыз, Азаттыктын берүүлөрүн Алмаз Нарын, Окей, Мост, Next, Алмаз Ош, Роял, LW уналгыларынын толкунунда кармап уга аласыздар.
Ал эми ушул аталган шериктер аркылуу, ошондой эле Hot Word, Азия Сат жасалма жандоочулары аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадыбалы менен биздин интернет барагыбыздан тааныша аласыздар. Интернет дарегибиз www.azattik-kg.
Кайталайбыз, www.azattik-kg. Замана жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын толкунун кармаңыздар.
Биз менен болуңуздар.
Азаттыктан кезектеги уктуруубуз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан жаңы Жусуп жана Алпарды саламатта калыңыздар.
Кечки саат 10:30. Ооба Азаттык Плюстун бүгүнкү күндөгү экинчи чыгарылышы. Кошуба кечиңиздер менен Бишкек студиясынан силер менен баарлашып жаткан мен Эдил Сапарбек уулу. Бүгүнкү берүүбүздө бул жумада Азаттык Плюстун апта темасы Балажан деп аталган. Бүгүн анын жыйынтыктоочу чыгарылышы.
Бүксүсүн тагдырымдын толбой калган медерим өзүң гана толуктайсың өткөнү келечеги жалаң арман сүйүүнүн тилейм сага жолукпашын.
Дүйнөдө таасирдүү деп эсептелген беш өлкөдө демократиянын бузулуп жарылышы аныкталды.
Орусияда болсо Кремль түз же кыйыр түрдө негизги медиа каражаттарын улуттук сыналгыдан тарта басылмалар интернетке чейин көзөмөлдөйт.
Ар апталы кит барат, бирок буларга бир аздан соң өтөбүз. Ал эми азыр болсо дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктар менен таанышып алыңыздар.
Саламатсыздарбы. Өзбек чек арачылары Кыргызстандын аймагында бир жаранда тутталышты. Кыргызстандын Өзбекстан менен чектешкен достук чек ара постунда бүгүн таңкы саат 6:00 чамасында өзбекстандык чек арачылар Кыргызстандын аймагында кетип бараткан жаранга ок чыгарышкан. Мындай маалыматты Кыргызстандын чек ара кызматынын төрагасынын түштүк аймагы боюнча орун басары Акылбек Нишанов азаттыкка тастыктады. Аймактык чек ара кызмат бөлүмүндөгүлөр учурда ок жеген адамдын жарандыгын тастыктоо менен алек болушууда. Ошол себептен анын Кыргызстандын жаран экендигин айтуу али эртелик кылат. Маалыматтарга ылайык ок жеген адам Кыргызстандын Кара Суу шаарынын тургуну 29 жаштагы Улукбек Жороканов экендиги айтылууда. Өзбекстандык чек арачылар ок жеген жаранды дароо өз аймагына алып кетишкендиктен учурда анын аман соо экендиги белгисиз. Токтогул суу сактагычын кышка чейин 11 миллиард куб метрге жеткирүү пландалууда. Былтыр кыш алдында бул көрсөткүч 9.16 миллиард куб метр болчу. Өнөр жай энергетика жана отун ресурстар министрлигинин берген маалыматына караганда мындан ары токтогул суу сактагычындагы суунун өлчөмү жыл сайын көбөйүп 5-6 жыл аралыгында мурдагы калыбына келип калуусу болжонууда. Аталган министрликтин энергетиканы бөлүштүү бөлүмүнүн баш катчысы Марат Чолпонкуловдун азатка билдиришинче, быйыл кышында деле жарыктуу үнөмдүү иретинде электр энергиясы өчүрүү улантылат, бирок жарыктуу өчүрүү былтыркыга караганда 2 эсеге азаймакчы. Электр энергиясына болгон баанын өлчөмү өзгөрүүсүз калат. Аларда экономисттердин болжолунда жарыктын жыл сайын өчүрүлүп жатышы сууну үнөмдөгөнү менен өлкөнүн экономикасына инвестициялык мүмкүнчүлүгүнө таасирин тийгизүүдө. Экономика илимдеринин доктору Айылчы Сарбаевдин азатка билдиргенине караганда, өкмөт колдон келсе жарыкты бир күндө өчүрбөгөнгө аракет кылып, суу сактагыч толугуча кошумча энергия булактарын издеше туура болмок. Кыргызстандын тышкы карызы 2 миллиард 348 миллион доллар түрдү. Кыргызстандын каржы министрлиги билдиргенине караганда, ал тышкы карыздардын 58% көп тараптын Азия өрүчүлөр алдындагы милдеттенме болуп саналып, жалпы суммасы 1 миллиард 378 миллион долларга барабар. Ал эми эки тараптуу Азия өрүчүлөрдүн алган карызынын өлчөмү 964 миллион доллар түзөт. Кыргызстанга ири өлчөмдө карыз берген көп тараптуу каржы институттары, Дүйнөлүк банк, Азия өнүктүрүү банкы, эл аралык валюта кору сыяктуулар. Ошондой эле Орусия, Түркия, Жапония, Германия сыяктуу мамлекеттерден өлкөгө ири суммадагы насиялар келген. Эскерте кетсек, өлкөнүн тышкы карызы жыл башында 2 миллиард доллардын тегерегинде болчу. Ал эми өлкөнүн ички карызы 170 миллион доллардан ашык. Булар Кыргызстандын акыркы кабарлар болду.
Ливанда шайлоочулар парламентке добуш беришти. Кабарларда шайлоочулардын активдүүлүгү жогору болгондугу айтылды. Батыш колдогон сунни саясатчысы Саад аль-Хариджинин көпчүлүк коалициясы менен Сирия, Иран колдогон шиилердин Хезболла уюму жана анын шериктеринин ортосунда таймаш айрыкча катуу болот деп күтүлүүдө. Добуш бергенден кийин президент Мишель Сулейман шайлоочуларды саясий кырдаалды курчутпоого чакырды. Ливандын саясий системасында 128 орундуу парламенттеги мандаттар христиандар менен мусулмандардын ортосунда теңметең бөлүнөт. Шайлоо жыйынтыгы бүгүн кечтен тартып чыга баштайт. Иракта америкалык ишкердин өлүмүнөн улам 5 АКШ жараны камакка алынды. Чакан курулуш ишканасы бар Джим Киттерман өткөн айда Багдаддын корголгон жашыл аймагында сөөгү табылган эле. Кабарларга караганда ал бычак жеп көз жумган. Европа парламентине 19 өлкө добуш берди.
736 орундуу парламентте борборчул турумдагы партиялар көпчүлүктү түзөт деп күтүрүүдө. 4 күнгө созулган шайлоого эл аз келсе, мигранттарга кастарын тиккен ашкере улуучул партиялардын мүмкүнчүлүгү өсөрү айтылып жатат. Перуда Токой аймагындагы кагылыштан кийин коменданттык саат киргизилди. Чытырман Токойлу Амазонас дубанында полиция жергиликтүү тургундар менен кагылышканда бийликтер 22 тартип коргоочу 9 демонстрант каза тапкандыгын билдирди. Бирок тургундар түпкүлүктүү элден 30 киши окко учкандыгын айтууда. Ата бабасынан калган жерлерде өкмөттүн мунай газ бургулоо планын айыптаган тургундар нааразылык акциясын жума күнү баштаган эле. Келерки жылдагы дүйнөлүк футбол чемпионатына катыша турган 4 өлкө аныкталды. Алар Жапония, Австралия, Түштүк Африка жана Голландия. Калган оюндарда Иран Түндүк Корея менен тең чыгып, бирок электен өтпөй калды. Азербайжан Уэльске 1-0 эсебинде уттурду. Алматыда Англия Казакстанды 4-0 эсебинде жеңип алды.
Эл аралык жаңылыктар менен Прагадан Жаңыл Жусупжан тааныштырды. Бул жана башка жаңылыктар менен биздин интернеттеги Азаттык чекит кейжи сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Эркин Европа Азаттык, Эркин Азия үналгылары жана Freedom House уюму биргелешип жүргүзгөн изилдөөдө дүйнөдө таасирдүү деп эсептелген 5 өлкөдө: Кытай, Орусия, Иран, Венесуэла, Пакистандагы демократиянын бузулуп жарылышын иликтеп чыгышкан. Иликтөөнүн негизги максаты авторитардык башкаруудагы аталган 5 өлкө ичиндеги жана сыртындагы адам укуктарын коргоого, демократиялык өнүгүүгө тоскоол болуп жаткан саясий бийликтин стратегиясы менен ыкмаларын изилдөө болгон. Бул эл аралык иликтөө тууралуу кененирээк кабарчыбыз Гүлайым Ашакеевнин баянында айтылат.
Иликтөөнүн алкагындагы 5 өлкө — Кытай, Иран, Венесуэла, Орусия жана Пакистан — бул өлкөлөрдүн геосаясий маанилүүлүгүнө негизделип тандалып алынган. Булардын баардыгы тең дүйнөлүк экономиканын, саясий жана коопсуздук системасынын басымдуу бөлүгүн түзгөн мамлекеттер жана ар бири эл аралык саясаттын барандуу ойноочулары болуп саналат. Иликтөөнүн жыйынтыгы билдиргендей, эл аралык жардам катары берилип келген миллиондогон доллар өлчөмдөгү каражаттар иш жүзүнө келгенде ал өлкөлөрдөгү демократияны өнүктүрүүгө салым кошо албай жаткандыгы айтылат. Авторитардык бийлик ыкмасы бар жогорудагы 5 өлкөгө тең, төмөнкүдөй терс белгилер мүнөздүү. Ар бир өлкөдө салыштырмалуу кичине топ түзүлүп, мамлекеттик бийлик байлык ошол топтун колуна чогулган. Адатта ал топ өз кызыкчылыгын гана көздөп, ошону менен катар эле калктын колдоосуна ээ болууну көздөйт. Ар бир өлкө өз аймагында, ошондой эле өлкө сыртында демократияга каршы келген стандарттар менен баалуулуктарды жайылтууда. Бийлик институттарынын коом алдында жоопкерчилигинин жоктугу репрессивдик жана жемкордук башкарууга алып келүүдө. Таза шайлоо системасынын, эркин маалымат каражаттарынын, көз карандысыз коомдук уюмдардын жоктугу жана мыйзамдуулуктун бузулушу бул өлкөлөрдү туруксуздукка түртүп, анын негизинде келип чыккан чыр чатактар чоң кризистин пайда болушуна түрткү болууда. Ошондой эле иликтөө бул авторитардык режимдер, Бириккен Улуттар Уюму, Европа Коопсуздук жана Кызматташтык Уюму, Америка мамлекеттеринин уюму сыяктуу аймактык жана эл аралык деңгээлде иш алып барган уюмдардын ишмердүүлүгүнө тоскоолдуктарды түзүп, ал тургай алар менен кызматташуудан баш тартканга чейин барып жатканы айтылат. Маселен, Кытай боюнча адис Перри Линтин айтуусунда бул өлкөнүн мамлекеттик башкаруусун ийкемдүү авторитаризм деп санаса болот. Кытай коммунисттик партиясы өзү гана байыптын болбостон, ошол эле учурда экономикалык жана соода жаатында бир топ жаңы тармактарды өздөштүрүү аркылуу жетиштүү деңгээлдеги коомдук колдоого да ээ. Кытай сыяктуу эле калган 4 өлкөдө Иран, Венесуэла, Орусия, Пакистан бийликтери элдин колдоосуна ээ болуунун суктанарлык стратегиясын пайдаланып жатканын моюнга алсак, ошол эле учурда адам укуктарынын бузулушу, жемсөөлүктүн тамыр жайышы, теңсиздиктин айына келип чыккан чыңалуулар, жашыруун репрессиянын күчөшү, эркин маалымат каражаттарын ооздуктоо сыяктуу көйгөйлөр көп экендигин баяндайт. Орусияда болсо Кремль түз жак кыйыр түрдө негизги медиа каражаттарын улуттук сыналгыдан тарта басылмалар интернетке чейин көзөмөлдөйт. Карамай менен жаратылыш казына толук ээлик кылган бийликке элдин колдоосун алуу анча деле чоң түйшүк эмес. Орусия тууралуу серепчи Даниэль Кимейч орус бийлиги өз башкаруу ыкмасын эми өлкө сыртына да жайылтууда дейт. In its foreign policy, Russia's guiding principle is not the same sort of abstract notion of national
Russia тышкы саясатында демократиялык негиз катары саналган улуттук кызыкчылык деген абстрактуу түшүнүк эмес, башкаруучу элитанын кызыкчылыгына туура келген принциптерди ишке ашырууда. Энергия булактарын чет өлкөлөргө кандай сатса, алар өз башкаруу ыкмаларын да ошондой эле жайылтууда.
Бул иликтөө дүйнөдөгү өнүккөн демократиясы бар өлкөлөрдү авторитардык башкаруудагы мамлекеттерге каршы туруп, демократиялык институттарды бузуп жарылуудан сактап калууга үндөйт. Гүлайма Шакеева, Азаттык, Бишкек.
Обод Азаттык Плюс жаштар берүүсү микрофон алдында мен Эдил Сапарбек уулу. Уктуруусту улантабыз, биздин толкундан четтебеңиздер.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Белгилүү болгондой, бул жуманын башталышы балдарды коргоонун эл аралык күнүнө туура келди. Ошол себептүү Азаттык Плюстун негизги темасы дагы бала жан деп аталган. Алдыдан мына ушул теманын апталык жыйынтыктоочу чыгарылышы, аны кесиптешибиз Жазгүл Жаманкулова алып барат.
Дискотека түнкү үшкөктө, достор менен жүрөм кечинде, балдар чыктым мектепте, аңгардан иши жазасы, колуна таяк алып, кырматып, койчумон деп адашты.
Өркүндөй бер, өсө бер, өз тактырым колунда.
Айлана жиңдир, караңгы түн ортосун, кандай дешебир, кайп эле ойготпочу, уйку жок неги, сурайман бул эмне.
Замандын агымына жараша бүгүнкү күндүн баюу нерселери дагы түшүнүп түшүнбөй туруп, мына ушундай сүйүү темасында ырларды ырдап жатканына бирөөсө таң каласың. Мүмкүн ар дайым үйрөнүү, издени таң калуу менен жашаган нерселерге бул ырлар дагы чоң таасир берип жаткандыр. Белгилүү болгондой, бул жума башы, башкача айтканда 1-июнь балдарды коргоонун эл аралык күнү болчу. Башка өлкөлөр сыяктуу эле Кыргызстандын дагы бардык аймактарында балдар күнү ар кандай майрамдык иш чаралар менен коштолду. Маселен, Борбор калаанын борбордук алатоо аянтында өткөн иш чарага кайрылсак, ал күнү жүздөгөн наристелер ата энесинин жакындарынын коштоосунда бал муздак жеп, паркта ойноп, айтор көптөн күткөн майрамдарын көңүлдө өткөрүп жатышкандыктарына күбө болдук. Бул күнү жергиликтүү жана эл аралык уюмдар тарабынан дагы балдарга белек бечкектер берилгени туурасында буга чейин айтып келдик. Бирок жашоо бир гана майрамдан турбастыгы анык, чоңдор сыяктуу эле бүгүн наристелердин башында да өтө оор тагдырлар бар. Башкача айтканда, мен азыр Кыргызстандагы жетим балдар маселесин козгогум келип жатат. Маалыматка таянсак, бүгүнкү күндө өлкө боюнча 10 000 көчө балдары бар экен. Албетте, алардын дээрлик баары көчөнүн жашоосун жактырбастыгы анык. Бул теманы толугураак кесиптешим Акан Иманов айтып берет. Акан, сөз кезеги өзүңдө.
15 жаштагы Айда мындан 12 күн мурун Бишкек шаардык өспүрүмдөрдү калыбына келтирүү жана адаптациялоо борборуна алынып келинген. Ал буга чейин бир нече ай бою көчө балдарынын катарында жүрүп келген экен. Ата энем жок, ошондуктан көчөдө жүрдүм, дейт ал.
Мен апам да жок, атам да жок. Мен атам 2 жашымда өтүп кеткен. Апам 2008-жылы ооруп өлдү. Мен жеңемкине көчүп кетип калам. Ана жеңем мени күнүгө эле урчу, анан акырында эме детдомго өткөзөм дешти да. Анан мен ошонусунан коркуп, анан үйдөн качып кеткем.
Бир нече айдын ичинде көчө балдардын жашоосунда башыңар өткөрүптүрсүң. Кандай тегиле алардын жашоосу?
Көчөдө жүргөндөрбү? Подвалда жатышат, кайра сурагандарын көрдүм.
Бишкек шаарынын реабилитациялоо борборуна шаар көчөлөрүндө жүргөн кароосуз калган балдар өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясынын кызматкерлери тарабынан алынып келинет. Алар көчө балдардын аты жөнү такталганга чейин кармап, эгер туугандары баш тартышса, аларды балдар үйүнө да орноштурууга аргас болушат. Үстүбүздөгү жылдын 5 айында бул жайга 674 өспүрүм алынып келинсе, алардын 7-ү балдар үйүнө орноштурулган. Бул адаптациялоо борборунун ага инспектору Нурлан Исабеков өспүрүмдөрдү тарбиялоо иши менен алектенебиз, дейт.
Биздин негизги милдетибиз өспүрүмдөрдүн кылмыш болуусуна жана укук бузуусунун алдын алуу иштерин жүргүзөбүз жана тарбиялык иштерин жүргүзөбүз. Май айынын ичинде эле 175 өспүрүм түштү рейд учурунда. Өкмөт тарабынан жардамга муктаждарына жардам берип, ата энеси барларга өз ата энесине кайра кайтарып берип жатабыз да.
Көчө балдары боюнча мына рейдтер жүргүзгүлө элесиздер, ошонун ичине да сизди таанып, кайра кайра эле борборго чуп калган деле өспүрүмдөр көп кездешсе керек.
Оо, андай өспүрүмдөр деле көп кездешет. Биз орноштургандан кийин деле ал балдар адаптацияланбай кайрадан кача беришет да. Балдарга тарбия берүү, ушул көзөмөлдөү күчөтүш керек да. Ушул бир эле жолу.
Эл пикири изилдөө борборунун маалыматында кароосуз калган балдардын 25% жокчулуктун, 10 17% аракечтиктин, 23% уруш талаштайынан үйүнөн качып кеткендигин билдиришкен. Өспүрүмдөрдү калыбына келтирүү борборунда тарбияланып жаткан бакыт атасынын таягынан тажагандыктан качып кеткендигин айтты.
Мен үйдөн качып кетип, токмоктон бекап кетти, токмоктон кармап. Үйдөн ошо эле да папамчы, кетип калган. Үйдөн кетип калган уже 1 ай болуп турат.
Үйүнө барып келди ал кайра?
Жок, үйгө барып келбей эле.
Көчөө балдары негизинен күнүмдүк жашоосун кайыр садага суроо менен өткөрүшөт. Алардын катарында кылмышка барган өспүрүмдөр дагы жок эмес. Балдардын укугун коргоо боюнча мамлекеттик департаменттин маалыматында кароос калган балдар тарабынан 2008-жылы 1552 мыйзам бузуу болгон. Бул маселени чечүүдө фостердик үй бүлөлөрдү жайылтуу керек дейт. Көчөө балдарын убактылуу жайгаштыруу борборунун координатору Нургүл Алыбаева.
Убактылуу мындай проблемага түшүп калат да балдар, ата энеси ооруп калышы мүмкүн, же болбосо атанес түрмөгө отурушу мүмкүн, ажырашкан учурлар, үй бүлөдө конфликт болгон учурда балдар көчөдө калып атпайбы. Ошол учурда фостерлик үй бүлөлөр бул атайын мындай профессионалдык даярдыктан өткөн үй бүлөлөрдө именно ошондой убактылуу көйгөйү бар балдарды кабыл алышып убактылуу жашатышат да үй бүлөсүндөчү, кадимкидей үй бүлөдө жашагандай, пока ал баланын үй бүлөсүндө проблема чечилгиче.
Адистердин баамында бир жолку гранттык каражаттар менен көчөө балдары проблемасын чечүүгө мүмкүн эмес. Ал үчүн мамлекеттин атайын комплекстик программасы зарыл.
Рахмат ага, мына ушул теманы улай биз балдардын ден соолугу туурасында дагы кеп кыла кетсек, дарыгерлердин айтымында соңку кездер кан тамыр оорулары жана жүрөк оорулары өңдү бир катар дарттар жашарып баратат. Башкача айтканда, наристелерден мына ушундай оорулар кездешкен учурармын. Оорунун пайда болушуна албетте бир катар себептер бар. Азыр биз төмөндө таза суусуз калган айылдардагы наристелердин сарык жана ич оорулары менен жабыркап жаткан учурларга кеңири токтолобуз, кеп чүй аймагына байланыштуу уланат.
Мынакей азыр тетиги түбүн куйтунда кулактары бар куттар түшөт.
Кимин районундагы Боролдой айылынын тургуну Анара Муратова башкалар сыяктуу сууну көптөгөн чака челектерге тундуруп коюп, анан тиричиликке пайдаланарын айтат.
Тимире сууну алып келип коюп койсоң түбүндөгү курттар моундай сүрүп түшөт. Анан кимге барып кимге айтабыз? Анан балдар кусуп атат, сапсары болуп. Ал барсам анан суулардан шлангыдан шаркырап атканда кир да чайкалбайбыз да.
Анара Муратова 3 жаштагы уулун жакында айылдык ооруканага көрсөтүп келген. Себеби жаш балдар чийки сууну ичип алып, айрым учурда суудагы кыл курттарды жутуп алып жатат дейт ал.
Анан балдар болсо кечке ойношот могу жерде. Анан чуркап барып шлангын оозуна такап алып тиерден куруктан суу ичишет.
Бул Кемин районундагы таза сууга муктаж болгон Боролдой айылы. Быйылкы жылы болсо таза суу долбоорунун тескөөчүлөрү Сыгат районундагы Үчөмчек айылына барган учурда айыл тургундары төмөндөгүдөй учурга токтолгон болчу.
Бизде таза суу реформасы давно кирген менен орундай аткарылган эмес. Бар тең чыла. Биз чыла сууну ичип атабыз, курт ичип атабыз. Ошон үчүн жанагы балдарыбыз жылына ооруйт буткин менен.
Дамира Исмаилова белгилегендей, былтыр Сыгат районунун Үчөмчек айылындагы иче турган суудан 12 сантиметр жана 16 сантиметр келген кара курттар табылып, ал адамдын ден соолугуна өтө зыяндуу экени аныкталган. Борбордон анча алыс эмес жайланышкан бул айыл Азия өнүктүрүү банкы каржылаган таза суу долбооруна кирген менен айылдагы таза суу маселеси деле чечилбей турат. Чүйдө мындай айылдардан дагы бир тобу бар. Чүйдө жалпысынан 303 айыл бар. Алардын көбү таза суу долбооруна кирбей калган. Таза суунун жоктугунан көбүнесе жугуштуу оорулар чыгып жатат деп башта айтылган менен буга жергиликтүү тургундар дагы жол берип жатат деп кошумчалайт таза суу долбоорунун Чүй облусу боюнча координатору Тилек Кудайбергенов.
Жакын жерден суу чыкса эле ошол жерден кудук каза боюп алып атабыз дейт. Суунун өзү тазарышы 18 метрден кийин гана барып таза. 18 метрге чейинки суу таза суу эмес. 70 метрден кийинки суулар таза
кошумчалысак, элит жерин таза суу менен камсыз кылуудагы Азия өнүктүрүү банкы тарабынан каржыланган таза суу долбоорунун биринчи этабы ойдогудай ишке ашпай калганын бир катар бейөкмөт уюмдар, анан карапайым эл айтып чыкты. Быйыл болсо таза суу долбоорунун экинчи этабына 50 миллион доллар бөлүнгөнү айтылууда. Ал эми 3-июнь күнү өкмөт үйүндө өткөн кеңешмеде өлкө башчысы Курманбек Бакиев таза суу программасын ишке ашыруунун жүрүшүн катуу көзөмөлгө алуу туурасында тапшырмасын берди. Эми биз балдардын укугун коргоо жаатында сөз кылсак деп турабыз. Өлкөдөгү балдардын маселесин чечүүдө жарандык коомдор кандай иш алып барат? Кесиптешим Төрөкулдоров балдарды коргоо жаатында иштеген коммерциялык эмес уюмдардын жетекчиси Елена Воронина менен маек уюштурган, алдыда маектин толук чыгарылышы.
Всего зарегистрировано вообще в целом НПО 18 тысяч, да, НПО.
А Кыргызстанда жалпысынан 18 миң бөкмөт уюм катталган. Алардын ичинде жалаң гана жаш балдардын проблемалары менен иштеген 4 миңдей уюм бар. Буларга реабилитациялык борборлор, балдар үйлөрү, түрдүү иримдер же жалаң гана баланын укугун коргоо жаатында иштегендер кирет. Бирок тилекке каршы ошол уюмдардын ичинде реалдуу иштеп жаткандар өтө эле аз. Жарандык коомдук колдоо ассоциациясы акыркы ирет 3 жыл мурда билдирген маалыматка караганда 18 миң уюмдун ичинен болгону 500-800 гана иштейт.
500-800 НПО. Очень маленький процент работающих НПО.
Кыргызстанда балдардын укугун коргоо жаатында канча мыйзам бар?
Их очень много, около 80 законодательных актов. Это могут быть постановления.
Алар өтө эле көп. 80 мыйзам актысы бар. Алардын арасындагы мыйзамы да, токтому да жоголору да кездешет. Акыркы мезгилдерде булардын баарын дагы бир сыйра илгеп, бир иретке келтирүү зарылдыгы тууралуу айтыла баштады. Анткени алар чындап эле көп учурда бирин бири кайталап калган. Мунун баары жакшылап каралып, өлкөдө иштеп жаткан балдар кодексине камтылышы керек. Андай болбосо, баланын укугу тууралуу кеп болгондо ата-энеси да, баланы багып алгандар да, бала өзү да толгон токой мыйзамдарды териштирип ошонун негизинде иш кылышы керек болуп калат.
Так и стремились к этому, чтобы был единый документ, вбирающий в себя все положения.
Кыргызстанда жетимдердин саны канча?
Округлых сиротах нет у нас, это сиротах, то есть статистики, потому что, во-первых,
бизде томоло жетим калгандар тууралуу эч кандай статистика деле жок, буга себеп көп. Балдар кодексинин негизинде үй бүлөнү жана баланы колдоо бөлүмү ишке киришкен эле. Аларда болгону 3 адам иштейт. Мына ушул кишилердин мойнунда бир гана балдардын эмес, пенсионерлердин түйшүгүн да артып коюшкан. Андыктан алар көбүнчө үй бүлөлөргө барганда ал жакта калган кары картаңдарга гана көп алаксып, жетим балдар бар жогун сураштырбай калышат окшойт. Ошентип алар жетимдерди санашпайт. Социалдык өнүгүү жана эмгек министрлиги бул өңдүү статистиканы жүргүзбөйт. Кыргызстанда ким жалгыз калган балдарды эсепте турган?
Институт в Кыргызстане, какой орган должен вести вообще работу по статистике?
Балдардын укугун коргоодо бейөкмөт уюмдардын орду кандай?
Ну, мы тоже сторожевые собаки, да, потому что, и плюс я бы еще сказала, что мы те сторожевые собаки, которые знают, где что как пахнет, да, то есть там, если проблема, значит, надо туда...
Биз журналисттерде эле каролочуйт сыяктуубуз. Кайерда кандай проблема ал эмнеден чыгып жатканын билебиз. Биздеги проблемаларды чечүү үчүн сөзсүз эле чоң каражаттын кереги жок. Аз болсо да колдогу каражатты туура пайдаланып, көптөгөн маселени чечсе болот. Биздин көптөгөн чиновниктер проблеманы сүрөттөн гана билишет. Алар маселеге терең карап, ой жүгүртүүлөрү келбейт. Бир гана үй бүлөгө жардам берип, маселени чечип кое албайсың. Бул үчүн системаны өзүң өзгөртүш керек. Мен бөйүкмөт уюмдардагы өзүмдүн кесиптештериме аябай ыраазымын. Каражаттын аздыгына карабай, алар проблеманы таап, аны мамлекеттик органдар менен биргеликте чечкенге бар күчүн жумшап жатышат. Кыргызстанда бөйүкмөт уюмдардын өнүгүү жолу бир канча этаптардан өттү. Азыр биз эксперттик деңгээлге чыктык деп айта алам. Анткени арабызда тигил же бул тармак боюнча эксперт катары баасын берип, өздөрүнүн мыйзамдарын сунуш кылгандар чыгып жатат. Бул биздин профессионалдык деңгээлдин өскөнүнөн кабар берет деп ойлойм.
Законопроектов. Иногда сами НПО инициируют те или иные законопроекты. То есть уже есть какая-то профессионализация.
Маектин кесиптешим Төрө Колдоров уюштурду. Эми биз балдар адабияты жаатында сөз уласак, белгилүү болгондой, Кыргызстанда акындар, жазуучулар өтө арбын болгону менен балдар темасына кайрылгандар тилекке каршы аз экени айтылып жүрөт. Бирок быйыл биринчи жолу балдар үчүн жазылган мыкты чыгармаларга мамлекеттик сыйлыктарды ыйгаруу комиссиясы 5 автордун атын атады. Алар маркум Салижан Жигетов жана Жакыпбек Абдылдаев, Абдыкерим Муратов, Каныбек Жунушев жана Сулайман Рыспаев. Ал эми коомчулукта өзгөчө соңку 20 жыл аралыгында балдар адабиятына мамлекет тарабынан көңүл бурулбагандыктан балдардын ар тараптуу калыптанышы үзгүлтүккө учурады деген пикир басымдоо. Балдар темасына арналган уктуруунун соңунда биз нарсилерге арналган акындардын төмөндөгүдөй ырларын сунуштайбыз. Алгач балдар акыны Нургази Мингаранын Шок бала аттуу китебине кирген мына бул ырларын сунуштайбыз.
Жылдыз чыкты жыбырап, толуу асман бетине, ай төрөлүп калыптыр аалардын четине. Аны көрсөң капыстам, карасаң ар акылды, ары бери шаштырып катекезин чакырды. Колун сермеп көрсөтөт, ой атеке карачы, кече күнү жоготкон тигине аттын такасы. Байчетекей, байчетекей жаз күлү, алгачына төрөлүп, жадыраган жаз келди айланабызды көрүп, жердин баарын түрлөдү, жаздын түркүн гүлдөрү, гүл теришкен балдардын шаңдуу чыгып күндөрү. Топ, сатып берди сонун топ, апаммага, кызыл ала ортосу чети кара, жерге урсам секирет менден бийик, каттай түшөт алдыма сыртка тийип, жерге койсам өзү эле томолонот, эле аткан чинекен иштыктабой, тиги турган дубалга тээп калам, кайра келет түзүмө тосоолап.
Эми биз башка жаш акындардын өз балдарына арналгандырларына орун берсек, алардын бири жүрөктөгү Арал китебинин автору Айжаркын Эргешова.
Уулума, бүксөсүн тагдырымдын толбой калган медерим өзүң гана толуктайсың, өткөнү келечеги жалаң арман, сүйүүнүн тилейм сага жолукпашын, үнөмчүл тагдырмага бербей койгон бакыттан сага энчи калган чыгар, баладай оюн чугун жулган колдон
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык Плюстун Балажан апталык темасынын жыйынтыктоочу чыгарылышын угалдыңыздар. Берүүнү даярдаган Бишкектен мен Жазгүл Жаманкулова.
Эми кезекте арапталык хит парат. Микрофондо Сабыр Абдумомунов.
Балдарга, бөбөктөргө, наристелерге арналган алардын бактылуу балалыгы, куунак күлкүсү, кубанычы жана келечеги туурасында канчалаган ырлар жаңырып келет. Бүгүн биз ошондой ырлардын ичинен үчөөсүн талкууга алабыз. Бул үчүн студияга атайын эксперт чакырганбыз. Ал балдар ырлары боюнча композитор Турдубек Чокиев. А дегенде эле Чокиевтен балдар ырлары кандай болуш керек деп сурадык.
Балдарга арналган нерсе балаңарды алып бересиң да. Мисалы, ошол обону да уктуруптуу, жеткириптүү болуш керек, жанында окуп кайкып анан мындай кыйынчылык туудурбаган. Бала түшүнүш керек. А балдар тарбиялоо үчүн мен балама деп ырдагандан башка балдардын өзү үчүн өздөрү ырдай турган жакшынакай патриоттукка тарбиялай турган, элди жерди сүйүүгө тарбиялай турган, ата энени сүйүүгө тарбиялай турган, эмгекке тарбиялай турган бир жакшынакай ырларды жазыш керек да. Ал бул башка тема.
Балдар ырлары боюнча композитор Турдубек Чокиевдин бүгүнкү ырларга болгон комментарийлерин бир аздан соң угабыз. Ага чейин Азаттык сайтына кирип, музпарат тизмегине коюлган ырларга добуш берип туруңуз демекчимин. Дарегибиз Азаттык Чекиткейжи. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз. Талкууга алынуучу ырлардын биринчиси бул Роза Шакированын вокалына таандык Бөбөктөр же Бөбөктөр өлдү аталыштагы ырдын автору болуп Сыдык Карыкбаев эсептелинет.
Бөбөктөргө кошулуп бөбөктөр өлдү.
Чарба бир 30 жылга жакын болуп калды го дейм өмүрү. 80 жылдын баштарында чыккан болуш керек эле. Оондун өзүнүн негизи баягы кыргызча жөнөкөй ыр болгондуктан баягы кыргызчадан турат. Анан ыр эми мен айта албайм, бир укмуштай ыр депчи. Анан бир өзү диапазону кичинекей эле, мындай эле сүйлөп аткандай эле болуп ырдалар да, кичинекей эле ыр дегенде өзүңдүн жан дүйнөңдү төгүп бала жөнүндө же бөөң жөнүндө ырдап аткандай резилип төгүлүп
а балким
3-4 төрө нотанын тегерегинде эмете берет да. Мен үчүн балким ушу 30 жыл мурдагы ыр кайра эметип жаңырдап аткандай бир мындай жагымдуу нерсе катары сезилип турат да. Мындай анча деле укмуштай чыгарма деп айтам.
Экинчи серептеги ыр композитор Бакыт Алишеровго таандык. А сөзүн жазган акын Спарбек Медербеков, аткаруучу Рыскер Досмонкулов.
Аскер профессионалдуу кылып эле бир окутуп акытып жанагы фальцет менен ырдап атат, бир флажолеттер, мелизмалар ушундай бир нерселерди колдонуп кетти дагы, анан кичине таталданып чалат да. Бул мен профессионалмын деп атып эле эң жөнөкөй оонду татаал кылып жибермей жай бар да бакыттын. Осмонкулов башка ырдаган кишини уккан жокмун бир да концерттин эсебинен. Анткени башка ырдай албайт. Бул Осмонкулов дагы азамат, баягы профессионал музыкалык билими бар болгон үчүн мына ошол ырды ырдап чыгып алып чыкты. Өтө оор ырдагангачы. Анан мен ойлойм, балама деп ырдап аткандан кийин, балдар жөнүндө ырдап аткандан кийин бир жөнөкөй эле болсо, анан бул ыр оор.
Элдин арасында эң бир кеңири тараган жана кыргыз аялзаты бешик алдында ырдап жүргөн оон катары Балама аттуу ыр табылды. Бул ырдын сөзүн Эсенкул Ибраев жазган, музыкасы композитор Эсенбек Магданбековго таандык. Бүгүн биз бул ырды Ирин Ашот жана Нуринин аткаруусунда тыңдайбыз.
Дал ушулдардын өзү мына балдардын дарегине түздөн-түз багытталган деп эсептейм да. Себеби бул муну эмне менен баягы далилдесе болот? Бул 68-69 жылдары жаралгандыр. Ошондо 40 жыл болуп атат мына. Эң биринчи жардап чыккан мисалы тетиги Гүлмира Момушова деса керек эле, андан кийин канча улам өз көркөм чыгармачылыгында концерттерди да алып келатат. Анан кийин мына оракилер дагырдап чыкты, мына жаштар. Мындан башка дагырдагандар көп мен билгенден. Анан мына аны урук радиодон көп берет, бирок мен ойлойм, мына Ирина Шот баягы башка улуттун өкүлдөрү деп аткан үчүн эле баягы ии деп баягы кызы укпасаң, муну уккан бала бешиктен кулап кетчү дейт да. Мындай өтө эле окутуп бактан коркутуп жетти да кишиничи.
Рахмат сизге. Угарман, сиз кезектеги музыкалык парадтын чыгарылышын тыңдадыңыз. Бүгүнкү студия эксперти балдарларына обон чыгарып жүргөн композитор Турдубек Чокиев болду. Дагы бир орчун нерсе, Азаттык Чекит KG сайтына кирип, Азаттык Плюс мульти куржунундагы муз параттын кезектеги чыгармаларына добуш берүүнү унутпаңыз. Бизге телефондо чалкыла 31-61-60, Бишкек шаарынын коду 0312. Сиз менен Сабыр Абдымомунов болду. Кийинки жума күнү кайрадан эле музыка темасында сөз кылабыз.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык Плюс жаштар берүүсү соңуна чыкты. Берүүнүн мазмуну тууралуу пикирлериңерди 31-61-71 телефон номеруна чалып калтырсаңыздар болот. Жарым сааттык берүүнү даярдап обого мен Эдил Сапарбек улап чыктым.